Sálmur 29. Davíðs sálmur. Tjáuð drottni vegsemd þér guða sinnir. Tjáuð drottni vegsemd og vald. Tjáuð drottni dýrð þá er nafni hans hæfir. Fallið fram fyrir drottin í helgum skrúða. Raust drottins hljómar yfir vötnunum. Guð dýrðarinnar lætur þrumur dynja. Drottin ríkir yfir hinu miklu vötnum. Raust drottins hljómar með krafti. Raust drottins hljómar með tign. Raust drottins brýtur setrustré. Drottin brýtur sundur setrustré á Líbanon. Hann lætur Líbanon hoppa eins og kálf. Sirjón fjall eins og villinaut. Raust drottins klífur eldin í loga. Raust drottins lætur eyðimörkina skjálfa. Drottin lætur Kades auðnina nötra. Raust drottins lætur hindirnar bera. Flettir berki af trjánum og allt í helgidómi hans segir dýrð. Drottin situr í hásæti yfir flóðinu. Drottin ríkir sem konungur eilífð. Drottin veitir líðsínum styrk. Drottin blessar líðsinn með friði.